Yle Puheen nosto on täällä. Se on maanantai.
Kyllä, studiossa Iiris Arjanne ja Linda Vettanen. Tersu.
Yle Puhe. Nosto.
Maailman merissä on kohta enemmän muovia kuin kaloja, näin kertovat uutiset, mutta se tuntuu hyvin etäiseltä, kun tuota meidän läheistä Suomenlahteamme tuosta rannalta katselee. Samaan aikaan tiedetään se, että Itämeri on, sanotaan ainakin, maailman saastunein meri ja myöskin maailman herkin meri. Miten tätä asiaa voisi muuttaa tai miten siihen pitäisi kiinnittää huomiota? Siitä puhutaan aivan hetken kuluttua. Tapaamme kaksi henkilöä, jotka ovat mukana Nordic Ocean Watch-järjestössä, jonka yksi kiintopisteistä tuo nimenomaan meidän kotoinen Itämeremme on. Ja myöskin toinen mies, Timi Helman, hän meloi vastikään suplaudalla Suomen rannikon päästä päähän, joten on hyvinkin omakohtaista ja ensikäden tietoa tästä asiasta. Aleksis Orasnikov ja Timi Helman ihan kohta liittyvät meidän seuraamme.
Ja tänä harmaana maanantai-päivänä vietetään myös koomikkonero Jacques Tatin syntymäpäivää. Areenaan on hetki sitten pläjähtänyt iso paketti Tati ja itse asiassa koko Tatin säilynyt tuotanto, sieltä voi ja kannattaa käydä tutustumassa. Mikä sitten teki Tatista niin unohtumattoman ja millä silmällä Tatin tuotantoa kannattaa nykypäivänä katsoa? Näihin kysymyksiin vastaa Yle Teeman elokuvahankkija Vesa Nykänen vielä ennen kello 12.
Yle Puhe. Nosto.
Aleksis Orasnikov, Timi Helman, moi. Tervetuloa Nostoon.
Moi.
Kiitos.
Ihan ensin kertokaa, että mikä tämä Nordic Ocean Watch on. Te olette molemmat siis mukana tässä järjestössä.
Nordic Ocean Watch on lähtenyt Norjasta 2015 paikallisten surffareiden tämmöinen kehittämä ympäristöliike, joka sitten kehittyy organisaatioksi. Ja yritettiin siis niin kuin lähteä hakemaan semmoisia paikallisia ratkaisuja isompiin ongelmiin. Eli varsinkin Norjan rannikoilla, jossa myös turismi on lisääntynyt, niin samanaikaisesti jäte ja roska päätyi rannoille, ja se, ketäpäs muita kuin surffareita alkoi varmasti ensimmäisen harmittaa, kun ei ollut rannalla muulle tilaa. Mm.
Hyvät rannat oli mennyt pilalle.
Joo.
Joutui ensin siivoamaan.
Joo, ja siis se, että niin kuin tavallaan se vaikutti hassulta, että kun rantojen käyttäjiä on muitakin kuin surffarit, niin niin kuin ihmiset haluavat kantaa vastuut siitä itse, että mihin ne roskat menee ja mihin ne laitetaan.
Sä oot itse taustalta purjehtija myöskin.
Joo, kyllä. Et mä oon ollut töissä 18-vuotiaasta lähtien tämmöisillä purjelaivoilla Itämerellä ja nyt sitten myöhemmin myös Norjassa ja Jäämerellä ja Pohjoisella Atlantilla.
Minkä takia meret kiinnostaa?
Henkilökohtaisesti mua kiinnostaa meri sen takia, että se tavallaan tarkoittaa mulle vapautta. Mä oon usein sanonut monelle, että varsinkin Suomessa, kun puhutaan siitä, että on vähän semmoinen niin kuin kysymys, että meri vai järvi. Mm. Ja jotenkin järvi on, sä tiedät, että se on vaan siinä, se loppuu. Mutta meri on, sä voit mennä maailman ympäri.
Timi Helman, meri vai järvi?
Meri.
Minkä takia?
Aaltojen takia. Se on niinku mulle se kaikista tärkeä juttu. Järvilläkin, tarpeeksi se on järvi, niin joo, sielläkin voi olla aaltoja, mutta kyllä merellä ne aallot on kuitenkin ihan toista luokkaa. Se on se mulle se tärkeä juttu siinä.
Sä oot kiertänyt maailmaa myöskin näiden aaltojen perässä surffauksen merkeissä muun muassa.
Joo, on tullut kyllä käytyä tosi monessa paikassa. Monissa sellaisissa paikoissa, mihin ne varmasti olisi mennyt ikinä, jos ei näiden niin kuin aaltolajien takia. Et purjelautailu erityisesti on vienyt ympäri maailmaa ja sitten lainelautailu eri muodoissa suppilaudalla niin myöskin niin on tullut käytyä eri paikoissa.
Mm. Sä oot siis kesällä melonut tämmöisellä suplaudalla Suomen rannikon päästä päähän, aika siis kunnioitettava meininki. Lähdit kesäkuun alussa liikkeelle Virolahdelta Itärajan tuntumasta ja olit perillä Torniossa heinäkuun lopulla. Oletko palautunut tästä reissusta?
Joo, siis kaikki kaveritkin on kysynyt tosi moneen kertaan, että miten mä oon palautunut ja onko pikkuhiljaa jo selvinnyt siitä. Niin joo, kyllähän siinä meni pari kolme viikkoa, että fyysisesti siitä palautui. Henkisesti niin en osaa sanoa, että voiko sellaiset palautua koskaan. Et siis se on kyllä niin kuin se muuttaa monia asioita ihmisessä, kun saa olla yksin rauhassa omia ajatustensa kanssa monta viikkoa merellä, niin onhan se aika erilainen kokemus. Mutta en mä näe sitä mitenkään negatiivisena asiana, vaikka siitä ei koskaan palautuiskaan.
Tämä suppaus on siis tämmöistä pystyssä tapahtuvaa, se on siis surfilauta, mutta siinä melotaan ihan melalla.
Kyllä, joo. Eli siis niin kuin isoa pitkää surfilautaa muistuttavalla laudalla seisten melontaa käytännössä.
750 000 vetoa sä laskit, että tässä matkalla tuli vedettyä.
Suurin piirtein. Kyllä siinä saa jonkun aikaa huitoa menemään.
Minkä takia sä halusit meloa just Suomen rannikon?
Silloin kun me lähdettiin suunnittelemaan tuota juttua, mulla on siis ollut jo vuosia sitten ajatus siitä, että mä haluaisin tehdä jonkun pidemmän retken suplaudalla. Ja silloin oli kavereiden kanssa puhetta ensin siitä, että mitä jos tekisi jonkun viikon reissun tai jotain muuta. Ja sitten joku heitti vähän niin kuin läpällä, että hei, mitä jos lähtisi vetää koko Suomen rannikon, että olisikohan se edes mahdollista. Ja vähän aikaa sitä funtsittiin ja sitten mä niin kuin mietin monta muutakin paikkaa. Mä olin ajatellut, että olisi kiva tehdä ehkä ulkomaillakin joku pidempi reissu. Ja jossain vaiheessa mietin tähänkin projektiin liittyen tavallaan, että mä olisin tehnyt se jossain ihan muualla. Mutta sitten mä rupesin miettiä sitä, että vaikka mä oon kiertänyt tosi paljon ympäri maailmaa eri paikkoja, niin toi Itämeri ja Suomen rannikko on kuitenkin jäänyt aika vähälle siinä mun harrastamisessa siinä mielessä, että monesti niihin tiettyihin surfipaikkoihin hakeutuu aina uudestaan ja uudestaan, mutta se on tosi pieni pätkä sitä pitkää rannikkoa, että siinä on kuitenkin 1300 kilometriä tilaa mennä ihan mihin tahansa, niin sitten mä ajattelin, että voisi olla tosi makea tilaisuus siinä tutustua paremmin siihen rannikkoon, miltä se näyttää, mitä siellä on, ketä siellä on ja siihen kulttuuriin myöskin, mikä siellä rannikolla on ja saaristoissa on. Sitten se rupesi kuulostaa todella itse asiassa hyvältä ajatukselta ainakin niin kuin näin mun omassa mielessä. Tietty alun perin oli tarkoitus saada kavereitakin mukaan, mutta ei kukaan muu sitten lähtenyt. Että ilmeisesti se oli vaan mun mielestä hyvä idea.
No millainen reissu oli? Mitä sä näit?
Merta. Näin tosi paljon merta. Siis sehän on tosi, tosi siisti juttu tuossa Suomen rannikossa, että kun se on myös niin kuin pohjois-eteläsuunnassa tosi pitkä pätkä, niin ne maisemat muuttuu paljon sen matkan varrella. Ne muuttuu myös tässä niin kuin etelärannikollakin tosi paljon. Se oli niin kuin siistiä nähdä, että yhdessä päivässä pystyi melomaan sellaisen matkan, joka muutti sitä maisemaa siinä ympärillä tosi paljon. Ja se oli tosi kiva seurata siinä reissun aikana, että mitä siellä tapahtuu. Mutta ehkä sitten siistein juttu oli just noi ulommat saaret, jotka on sellaisia paikkoja, missä ei käytännössä ihmisiä käy juuri koskaan, jos ollenkaan. Ja ne on käytännössä koskemattomia paikkoja, siellä on luonto elää ihan omaa elämäänsä ja se oli makeata nähdä varsinkin alkukesästä, kuinka täynnä ne on elämää. Et siellä on tosi monimuotoisesti elämää, mitä voi seurailla ja tarkkailla siellä, niin se oli kyllä makea kokemus siinä mielessä, että siinä tuli heti sellainen fiilis, että oikeasti nämä ulommat saaret ja ulompi meri, niin ne on ihan erämaata. Kun ei siellä ole ihmisiä, siellä on ihan hiljasta, niin se on tosi, tosi makea kokemuksena.
Sä oot kiertänyt meriä, nähnyt hyvin paljon erilaisia meriä. Muuttiko tämä jotain siinä, että miten sä ajattelet, miten sä katsot merta ääreissä?
No se varmasti muutti ainakin sitä, että miten mä katson Itämerta ja Suomen rannikkoa. Että mä oon kuullut monta kertaa ja vaikka mä oon itsekin liikkunut paljon tuolla merellä muutenkin aikaisemmin, mutta mä oon kuullut monesti, että Itämeren ja Suomen rannikon niin kuin saaristoalueita pidetään maailman kauneimpina. Ja voin kyllä ihan täysin vahvistaa, että en ole ainakaan itse käynyt missään kauneimmassa paikassa kuin siellä. Ensinnäkin, että niitä saari on niin valtavasti ja se maisema muuttuu ja muutaman kilometrin matkalla niin paljon, että siellä on ihan loputtomasti nähtävää.
Kertokaa vähän siitä, kun tätä Itämertä on todella vaikea hahmottaa kokonaisuutena tällä tavalla yhdestä pisteestä tarkasteltuna, niin te olette kiertänyt aika paljonkin eri syystä tätä rannikkoa, niin miltä siellä näyttää? Kun Norjassa surffareita ärsytti, että siellä on roskia rannoilla, niin onko Suomessa tällaista, onko Itämeren rannoilla tällaista, oletteko te törmännyt?
No Timi varmaan sai parhaimman kokemuksen tavallaan koko rannikon mitalta, mutta mitä mä oon itse nähnyt tuossa kun on pyörinyt, niin varsinkin satama-altaissa saattaa niin kuin lillua ihan niin kuin näkyvää roskaa, joka pitäisi sieltä sit jollain tavalla kerätä. Mutta tavallaan niin kuin tuon muoviongelman kanssa Itämeressä, niin kun Itämeri on tämmöinen meri, jossa ei vesi vaihdu, tai siinä kestää hävyttömän kauan, että se vesi vaihtuu, mua niin kuin henkilökohtaisesti pelottaa, että isompia ongelmia on tuolla, mitä me ei edes nähdä. Eli tämmöinen niin kuin iso näkymätön ongelma.
Mitä se voisi olla?
No esimerkiksi se, että kun roska päätyy mereen, niin sitten se alkaa pikkuhiljaa, muovillahan se, riippuen tuotteesta, niin se kuinka se hajoaa ympäristössä, niin se vaihtelee. Ja sitä ei oikein tiedä, mitä sille tapahtuu, koska sitä on tosi vaikea seurata. Mutta niin kuin Itämeressä, kun se sitä alkaa pikkuhiljaa hajoaa, niin sehän sitten jää sinne. Me vaan ei nähdä sitä. Se muuttuu semmoiseksi mikromuoviksi niin sanotusti.
Joo, mulla oli tuossa matkan aikana, niin mulla oli alun perin tällainen tosi hieno ajatus siitä, että hei, että mä kerään näitä roskia mukaan tästä matkalta. Se, mitä mä näen ja mitä mä löydän, niin mä tajusin jo ensimmäisen kahden päivän jälkeen, että ei mulla ole mitään mahdollisuutta kerätä läheskään kaikkea tätä roskaa täältä pois. Että siis se olisi, toi matka olisi kestänyt 7 viikon sijaan 7 vuotta, jos mä olisin jäänyt kerään niitä kaikkia. Ja siis se olisi ollut saarelta saarelle hommaa siinä vaiheessa. Et kyllä siellä on roskaa, että just ehkä Suomessa, kun miettii, että asutus painottuu kuitenkin aika vahvasti tähän etelärannikolle, että se on tosi paljon saaria edessä, niin se kaikki roska, sitä löytyy tuolla ulommilta saarilta paljon. Et se ei välttämättä päädy tuohon sitten ihan lähirantoihin enää, tai sitä ei enää niissä edes näe, koska se vesi on niin sameeta niissä kohdissa, mutta kyllä sitä siellä on ihan niin kuin suhteellisen paljonkin. Ja se oli mielenkiintoista seurata, että miten sen roskan laatu muuttuu siinä rannikon mittaan, että lähempänä itärajaa, niin siellä oli enemmän ulkomaisia purkkeja ja pusseja ja mitä kaikkea. Ja sitten kun tuli taas lähemmäs pääkaupunkiseutuun, niin sitten näiden kaikkien retkeilysaarten ympäristössä ja tällaisia, siellä oli karkkipusseja, makkarapaketteja ja vaikka mitä tällaista, tämän tyyppistä roskaa. Ja sitten kun siirtyi taas pohjoisempaan, niin siellä oli sit esimerkiksi kalastukseen liittyvää roskaa ja tämmöisiä isompia muoviesineitä ja muovikappaleita, styroksilaatikoita ja verkon kohoja ja tämän tyyppisiä roskia.
Eli kuulostaa semmoisilta tavaroilta, mitä ihmiset, jotka retkeilee siellä meren lähellä, niin jättää sinne paikan päälle. Vai mitä tavaraa sinne sieltä merestä löytyy?
No, mä oon itse huomannut, että se on enimmäkseen kulutustavaraa, eli siis kenkiä muun muassa, pillejä, karkkipusseja, muovipusseja. Nordic Ocean Watch järjesti elokuussa Eiran rannalta Helsingin keskustassa rantasiivouksen, ja se oli mielenkiintoista nähdä, että Eiran ranta, joka on tavallaan niin sanotusti varmaan Helsingin hienoin ranta keskustassa, kaikkien niin kuin hyvällä alueella ja helposti saavutettavissa. Ja näyttää ihan siistiltä. Mutta sitten kun sinne menee sinne, kävelee sinne rannalle, niin se oli jotenkin absurdi, että sulla on ihmisiä ottamassa aurinkoa siinä. Ja sitten kun me katsotaan sitä hiekkaa ja aletaan kerään, niin se on ihan täynnä roskaa. Ja siis pillejä ja kaikkea semmoista pientä tavaraa, mitä ihmiset ostaa. Ja varmasti se on semmoista tavaraa, mitä ihmiset tavallaan kuluttaa silleen, että ilman tavallaan semmoista ajatusta, että hei, että tämä ehkä mahdollisesti on ongelma tai tästä tulee ongelma. Ja niin se vaan on, että tavallaan pillit esimerkiksi on yksi isoimmista ongelmista meristä, koska ne kaikkein helpoiten päätyy sinne.
Mitä ne muuten ne pillit aiheuttaa siellä meressä?
No se on muovia ja se tavallaan alkaa hajoa ja helposti päätyy esimerkiksi kalojen ja muiden eliöjen tavallaan ruuaksi, joka sitten tavallaan päätyy myös meidän tähän niin kuin meidän lautaselle niin sanotusti. Eli me ei varmasti haluttaisi syödä meidän omia pillejä.
Ei ehkä. No entä sitten ilmastonmuutoksen näkökulmasta? Suomalaiset talviurheilijat, kuten esimerkiksi Enni Rukajärvi, on kertonut, että kun kiertää näitä samoja kisoja ja rinteitä vuosi toisensa jälkeen, niin ihan konkreettisesti huomaa, kuinka lumi katoaa jäätiköiltä. Oletko sä, Timi, esimerkiksi huomannut, että onko vaikka merenkäynnin ennustamisessa jotain muutoksia, tai sitten kun sä oot purjehtinut Aleksis kanssa ympäri maailmaa, että jotain tällaisia, onko meren pinta, onko siinä muutoksia?
No ilmastonmuutos on sinänsä, se on niin monimutkainen asia. Että,
ja myös hidas prosessi.
Ja hidas prosessi, että siis se on vaikea sanoa, että mitkä asiat suoraan vaikuttaa siihen, että mitä tuolla näkee ja miten sitä elää. Niin kuin omakin aika tuolla vesillä, niin on kuitenkin ollut suhteellisen lyhyt ajanjakso siinä mielessä, että kun ei ole vuosikymmeniä kokemusta sieltä mereltä, mutta kyllähän niitä kuulee ja totta kai sitten kun asiasta keskustellaan, niin ihmiset varmasti niin kuin haluaakin selittää monia asioita ja sääilmiöitä myöskin tuohon liittyen, en mä tiedä, siis mulla esimerkiksi tuolla Mellantareissulla niin oli tosi erikoinen kesäsää siinä mielessä. Varmaan moni muukin huomasi, että tämä kesä ei ollut sieltä ihan parhaimmasta päästä säiden puolesta. Eli tavallaan normaalisti mä laskin sen mun reitin sen pohjalle, että sit kun mä lähdin suuntaan siitä pohjoiseen päin, niin normaalisti siinä vaiheessa kesää on kuitenkin semmoinen etelä-lounaistuuli vallitsee ja pitäisi olla niin kuin nämä normaalit kelit, niin mulla sitten sattuu olemaan siinä koko loppu 800 kilometriä käytännössä pohjoistuulta, mikä jonkin verran harmitti. Tietty siitäkin olisi, niin kuin, sekin olisi kiva ehkä laittaa ilmastonmuutoksen piikkiin, mutta mä en oikeasti osaa sanoa, että liittyykö se siihen. Mutta totta kai noi vaikuttaa pidemmällä aikajänteellä sitten niihin paikkoihin, missä mekin halutaan esimerkiksi harrastaa noita lajeja ihan ympäri maailmaa. Et kun se tilanne muuttuu koko aika, elää koko aika, niin eikä ne kaikki vaikutukset todellakaan ole positiivisia.
Ja mä luulen, että varsinkin jos haluaa kuulla suoria vaikutuksia esimerkiksi siitä, että mitä ilmastonmuutos tekee tai mitä ylipäätänsä se, että kun ympäristö muuttuu, niin esimerkiksi kalastajat voisi olla niin kuin ensimmäinen tämmöinen ammattikunta, jotka huomaa sen heti ensimmäisenä, että tuossa silakkamarkkinoiden aikana mä ymmärsin, että esimerkiksi Itämeren kanssa, kun se rehevöityy, niin tietyt kalakannat vaan yksinkertaisesti vähentyy ja sitten tietyt kalakannat lisääntyy. Että se prosessi, mikä Itämeressä on käynnissä, niin se myös vaikuttaa siihen, että mitä kalaa me saadaan.
Jotenkin helposti sitä kuitenkin huomaa, että ajattelee, että nämä ongelmat, joita maailmanmeristä esimerkiksi tänne kantautuu, niin ei koske meitä. Että me ollaan jotenkin vähän sivussa niistäkin, kun me ollaan kaikesta vähän sivussa täällä Suomessa. Muovia löytyy lähes kaikista merilinnoista, oliko se 90 tällä hetkellä. Ja vieraslajit kulkeutuu maasta toiseen tämän muoviroskan mukana esimerkiksi. Ja tosiaankin tämä, että 30 vuodessa, jos mitään ei tehdä, niin meressä on mahdollisesti enemmän muovia kuin kaloja. Mutta miten te katsotte tätä? Mitä me voidaan tehdä?
No se on hyvin usein käytetty argumentti tavallaan, että Suomi pienenä maana syrjässä kaikesta, että tämä ei ole meidän ongelma. Että ne on isot teollisuusmaat, Kiina ja Yhdysvallat ja muut, jos niin kuin kulutus on semmoista tasoa, että niiden pitäisi kantaa isompi vastuu, joka on siis ihan totta, että tavallaan mitä enemmän sä kulutat, niin sitä isompi vastuu sulla on. Ja sen takia on hyvä, että on esimerkiksi Pariisin ilmastonsopimuksen kaltaisia tavallaan tavoitteita, mihin sitten pyritään, mutta me esim. Nordic Ocean Watchilla yritetään sanoa, että sillä on oikeasti väliä, että mitä sä itse teet. Eli kun sä meet kauppaan, niin sillä on ihan oikeasti väliä, että otat sä muovipussin. Ja sillä on muun muassa väliä, että valitset sä sun vihannekset sen mukaan, että onko ne pakattu muoveihin. Ja muut vastaavaa, että koska kaikki kuitenkin vielä pyörii hyvin vahvasti kulutuksen ympärillä meidän yhteiskunnassa, niin niillä kulutustottumuksilla ja valinnoilla me vaikutetaan tähän maailmaan.
Mutta aina me ei edes voida tietää, että mitä meidän käyttämistuotteissa on. Esimerkiksi näissä puhutaan kosmetiikasta, erilaisista no hammastahna löytyy varmaan jokaisen kaapista tai sitten kuorintavoite, että niissäkin voi olla muovia.
Joo, ja niissä varsinkin on sitten tämmöisiä hyvinkin haitallisia pieniä muovi, niin kuin partikkeleita, jotka sitten epähuomiossa päätyy meidän putkistojärjestelmien kautta mereen, koska tavallaan esimerkiksi yksi toinen hyvä esimerkki on urheiluvaatteet, jotka on polyesteriä. Ja niitä pesemällä niin semmoisia mikrokuituja irtoaa ja mikään filtteri pesukoneessa tai meidän putkijärjestelmissä ei ole niin hieno, että se pystyisi oikein filtteroimaan sitä. Ja niin kuin tämmöisiä asioita, totta kai silleen, että kulutustottumukset, niillä pystytään vaikuttaa siihen, että mitä ihmiset ostaa ja mitä ihmiset tekee, mutta totta kai me myös tarvitaan oikeanlaista politiikkaa ja me tarvitaan niin kuin isoja tekoja myös.
Mä löysin tämmöisen lukeman Suomen ympäristökeskukselta, että vuonna 2015 Suomen jätevesiin päätyi arviolta 5,5 tonnia mikromuovia käytön jälkeen pois huuhdeltavasta esimerkiksi kosmetiikasta, mikä on aika mieletön määrä, 5,5 tonnia.
Joo, se on ihan älytön määrä.
Vaikka ajattelee, että se on vaan se pieni sormenpään kokoinen kappale, minkä kerrallaan sitä käyttää. Sitä
joo, ja se on nimenomaan yksi osa tätä näkymätöntä ongelmaa, mistä mä puhuin aikaisemmin. Et se on semmoista, että vaikka me käytetään merta, vaikka me ollaan siellä surffaamassa tai purjehtimassa, niin ei me nähdä sitä siellä.
Kun nostossa puhuttiin siis perjantaina veganismista ja vegeruoasta, ja sehän on semmoinen buumi, että aika monella on jonkunlainen mielipide siitä, ja ihmiset kaupassa paljon miettii näitä, että ostaako lihaa vai ei, mutta sitten tuntuu, että Itämeri on enemmän semmoinen niin kuin ikään kuin joku WWF:n kiintiöaihe, joka niin kuin pompsahtelee aina välillä, ja sitten siitä puhutaan, mutta sitten se unohtuu. Niin miten me saataisiin Itämerestä semmoinen vastaavanlainen ilmiö, että se oikeasti puhuttaisi koko ajan?
No, me itse asiassa juteltiin tuossa aikaisemmin myös siitä, että kaikkiin tämmöisiin toimiin ja semmoiseen, mitä pitäisi tehdä, niin niihin on aikaisemmin liittynyt tosi vahvasti se, että osoitetaan sormella ihmisiä ja syytellään ja niin kuin tehdään siitä tavallaan negatiivinen asia, että sun pitäisi tuntea itsesi niin kuin huonoksi ihmiseksi, että sä voit tehdä sen muutoksen sun elämässä. Ja mun mielestä se ei ole niin kuin oikea lähestymistapa siihen näihin ongelmiin, että jos vaan loputtomiin syytellään ja toisiamme ja ollaan silleen, että no mut kun sä teet tota ja sä teet tota. Mm. Että mitään noita ongelmia ei voi ratkaista yhdellä kertaa ja niin kuin pikkuhiljaa yhteistyöllä ja just Nordic Ocean Watchin kautta tehdään niin kuin rennosti, tehdään hyvällä fiiliksellä niitä juttuja ja mietitään yhdessä, että mitä oikeasti voisi olla tämmöisiä konkreettisia tekoja, miten noissa pääsisi eteenpäin noissa asioissa.
Ja me halutaan nimenomaan niin kuin tuoda yhteen erilaisia ihmisiä. Eli siis ympäristöasiat ei ole vain ympäristöaktiivien vastuulla tai ympäristöaktivistien tai poliitikkojen, vaan ne on ihan oikeasti meidän kaikkien vastuulla. Sillä ei pitäisi olla mitään väliä, että ootko sä surffari vai ootko sä lumilautailija vai ootko sä urheilija ollenkaan tai niin kuin mitä hyvänsä. Me ollaan kaikki tässä samassa veneessä niin sanotusti.
Niin ja jotenkin jos puhutaan siitä, että meidän kaikkien juomaveteen päätyy näitä muovin kappaleita, mikromuovia, niin kuin nyt vastikään uutisoitiin, että miljardit ihmiset myös Euroopassa nielee päivittäin vesijohtoveden mukana näitä mikromuoveja, niin tuntuu siltä, että meille sanotaan, että älä pese sun fleecevaatteita niin usein, niin se ei vaan riitä. Pitää olla jotain muuta.
Siis Jenkeissä käsittääkseni tätä mikromuovia ollaan kieltämässä. Mä en tiedä, onko teillä tästä jotain parempaa tietoa, mutta siis Obama on tätä yrittänyt 2015 ajaa, mutta mä en tiedä, missä vaiheessa tämä on. Ja sitten että Trump nyt on ehkä hieman tämmöinen vaikea, ei välttämättä hirveästi edistä tätä lakia. Mutta kuinka kaukana on se aika, että Suomessa kiellettäisiin vaikka fleece niin kuin ympäristösyistä?
Toi on aika vaikea kysymys.
Onko mitään heittoa?
Ei ole kyllä niin kuin mitään.
Puhutaanko tällaisista asioista edes?
No mä en ole itse asiassa kuullut itse, että fleece niin kuin vaatemateriaalin kiellettäisiin, mutta siitähän on puhetta, että esimerkiksi muovi tavallaan pakkausmateriaalina kiellettäisiin. Nythän Ranska otti ensimmäisen niin kuin harppauksen tavallaan tähän suuntaan esittämällä, että ne laittaa lakimuutoksen eteenpäin, että muovipusseja yksinkertaisesti, se on laitonta käyttää muovipussia tai myydä muovipussia.
Mun mielestä on hienoa, että Suomessa tehdään esimerkiksi sellaisia innovaatioita, kuten esimerkiksi noi biohajoavat tämmöiset pahvimukit, jotka on kuitenkin, jos miettii vaikka pikaruokaravintoloita tai kahviloita, niin kuitenkin kahvikupit ja tällaiset kupit, ne on todella kulutettuja tuotteita ja ne kuitenkin päällystetään normaalisti muovikerroksella käytännössä, jotta ne saadaan pitämään sen neste siellä sisällä. Niin se, että Suomessa on tehty semmoisia innovaatioita, joilla pystyttäisiin esimerkiksi tommosia asioita ratkaisemaan, että pienillä jutuilla yksi kerrallaan napsitaan sieltä pois niitä ongelmakohtia, niin mun mielestä se on erittäin hyvä kehityssuunta siihen asiaan.
Musta on todella surkuhupaisaa, että samaan aikaan kun puhutaan mikromuovista, niin sitten glitter on tosi kovassa huudossa ja sehän on nimenomaan juuri sitä pientä partikkelia, joka menee sinne meriin. Mutta jos puhutaan näistä esimerkiksi kosmetiikkatuotteista, niin kuinka hyvin muovi on sinne piilotettu? Pitääkö olla hirveä salapoliisi ja tietää joka ikinen koodi, jotta sen löytää sieltä?
Nyt on pakko myöntää, että nämä kosmetiikkatuotteet ainakin itsellä niin on vähän vähemmällä käytöllä siinä mielessä, että ei ole ihan hirveästi tullut tutuksi. Mutta totta kai, jos nyt miettii ihan pelkästään sitä, että mihin ne kosmetiikkatuotteet pakataan yleisesti ottaen, niin se on käytännössä aina jonkunlainen muovipakkaus. Niin kyllähän siitäkin voi miettiä, että itsekin, että kuinka paljon niitä yksittäispakattuja erilaisia tuotteita tarvitsee, kuinka paljon niitä tarvii ostaa itsellensä. Et joo, varmasti joissain tuotteissa on sitten jo vielä siinä varsinaisessa aineessa tai tuotteessa, mitä käyttää, niin siinä itsessäänkin saattaa olla niitä pieniä muovipartikkeleita.
Mutta joo, esimerkiksi siis jossakin kuorintatuotteissa sitä painosta mikromuovia on muodostanut 8%.
Kyllä, mutta jos miettii, että paljon sitten taas se pakkaus muovi siinä ympärillä on vielä siihen päälle, että sitten voi just ehkä miettiä sitä, että tarviiko ihan niitä kaikkia mahdollisia purkkeja, että mun käsittääkseni Suomessakin vaikka koko aika keskustelua lisätään ja tieto lisääntyy näistä aiheista, niin samaan aikaan muovin kulutus kuitenkin Suomessa käsittääkseni kasvaa jatkuvasti.
Se on samalla aikaa myös aika turhauttavaa, koska kaupassa on helppo valita vaikka se, että tänään syödään kasvisproteiinia lihan sijaan, mutta se, että jos haluaisi vaikuttaa siihen, että mun pakkausmuovit olisi biohajovia, niin eihän mä voisi siihen vaikuttaa. Ne on, mitä on.
Niin, siis sit näissä asioissa oikeastaan tullaan niihin isompiin kysymyksiin, että pitäisi olla jonkinnäköinen taho, joka rajoittaa sitä tai tavallaan asettaa jotain rajoituksia, joka tavallaan ohjaa sitä toimintaa, että minkälaiset muovia ensinnäkin tuotetaan, minkälaisia tavaroita tulee tarjolle kauppoihin, mutta tavallaan totta kai me voidaan niin kuin vaatia tekoja meidän poliittisilta päättäjiltä, mutta se, mitä me voidaan joka päivä tehdä, on se, että me kiinnitetään huomioon siihen, että mitä me ostetaan, kun me mennään kauppaan.
No mitä sä ostat, kun sä meet kauppaan?
Mä pyrin tavallaan ihan kaiken tuotteen kanssa suosimaan niin kuin ekologista ja biotuotetta. Varsinkin itse asiassa eilen mä just puhuin mun kämppisten kanssa siitä, että kuinka vaikeaa on löytää vaatteiden pesunestettä biomuodossa. Ja mä lueskelin, mä kävin eilen kaupassa ja sitten mä menin sinne pesuhyllylle ja sitten mä kävin läpi kaikkia. Sitten siellä oli kaikennäköistä niin kuin neutraalia ja herkälle iholle ja muut vastaavaa, mutta ei ollut bio ollenkaan. Ja sitten mä luin niitä neutraalia allergiapesuaineita ja sekin näytti kyllä semmoiselta myrkyltä, mitä siellä tuoteselotuksessa lukee. Että ei sitä niinku, en mä halunnut semmoista ostaa.
Siis puhut nyt biohajoavasta pesuaineesta.
Nämä ei ollut biohajoavia pesuaineita, vaan siis nämä oli tavallaan se, mitä oli tarjolla kaupassa.
Mutta sä haluaisit semmoista, joka hajoaisi?
Mun mielestä se olisi upeata, jos mun ei tarvitsisi erikseen haluta semmoista.
Kyllä. Tai etsiä sellaista.
Niin, nimenomaan, tai etsiä semmoista.
Nostossa siis vieraana Nordic Ocean Watch-järjestössä muun muassa toimivat. Teillä on paljon kaikkea, mitä te puuhaatte, mutta siis Aleksis Oreshnikov ja Timi Helman. No nyt on etsitty paljon vastauksia siihen, että miten siitä muovista päästäisiin eroon, kun se on aika ikuinen asia kuitenkin valitettavasti. On esimerkiksi löydetty sieniä, jotka syö muovia, ja Hollannissa on kehitetty tämmöinen laite, joka hävittää muoviroskia. Mutta jos me täällä nyt arkikuluttajana hävitetään muovia, niin mitä mieltä te olette tuosta nykyisestä kierrätyssysteemistä? Just uutisoitiin siitä, että kaikki muoviroskat pitäisi huolellisesti pestä, ja sitten on näitä erilaisia, on energiajaetta, ja sitten siitäkin tulee aina välillä semmoisia uutisia, että, tai ainakin huhuja, että no nämä kaikki poltetaan oikeasti samassa jossain suuressa kaatopaikkapalossa. Niin miten te kierrätätte? Onko se paras ratkaisu, miten te kierrätätte?
Niin, siis tässä taas tullaan niihin kulutustottumuksiin, että totta kai vaikka itse pyrkisi vähentämään sitä jo lähtökohtaisesti sitä omaa muovijätettä, niin se on jo vaikeaa, koska niin kuin kaupasta ruoan hakeminen niin, että se ei olisi pakattu muoviin, se on oikeasti haastavaa. Mm. Ja sitä kautta niin sitä muoviroskaa itselläkin tulee käytännössä väkisinkin. Siitä on tosi vaikea päästä eroon. Ja no, mä asun itse Helsingissä, niin täällä se kuitenkin jätteiden lajittelu on tehty suhteellisen helpoksi ainakin mun taloyhtiössä. Eli periaatteessa mä pystyn aika pitkälle miettimään sen, että mitä roskia päätyy mihinkin pisteeseen. Mutta tässä on just, että halutaanko me ratkaista se, että kuinka tehokkaasti me pystytään kiertämään näitä asioita ja kuinka tehokkaasti niitä pystytään hävittämään, vai pitäisikö sitä asiaa lähteä ratkaisemaan sieltä toisesta suunnasta sitten taas, että miettii just nimenomaan niitä kulutustottumuksia. Et koska eihän mekään niinku loputtomia haluta kerätä sitä muoviroskaa sieltä rannalta, eihän siinä ole se pointti, että me halutaan olla siellä joka päivä keräämässä niitä roskia, koska sinne niitä vain loputtomasti päätyy, vaan nimenomaan se, että jossain vaiheessa voisi oikeasti miettiä, että miten se muoviroskan tulva niille rannoille saataisiin lopetettua.
Mutta siis totta kai niin kuin varsinkin, jos ottaa huomioon sen, että maailma kaupungistuu koko ajan nopeampaa. Kaupungithan on aika isoja tämmöisiä ympäristöjalanjälkiä silleen, että me kulutetaan, me liikutaan, me asutaan, niin taloyhtiöillä muun muassa ja tavallaan kaupungeilla on iso vastuu siinä, että ne huolehtii jätteen oikeanlaisesta kierrätyksestä ja mun mielestä tavallaan, jos ihmiset huomaa esimerkiksi, että niiden taloyhtiö ei mahdollista kierrätystä, niin siitä pitäisi niin kuin keskustella muiden asukkaiden kanssa. Että mullakin on onneksi tavallaan sen verran hyvä, että löytyy niin kuin muovijäteastia, löytyy biojäteastia, löytyy sekajäte, metalli, lasi, kaikki mahdollinen. Että totta kai eihän siitä jätteiden niin kuin kierrätys keskuksestakaan on mitään hyötyä, jos jokainen ihminen kotonaan sit heittää kaiken samaa pussia ja sit vie sen sinne sekajätteeseen. Mutta se, että tavallaan mahdollistetaan kierrätys ja informoidaan ihmisiä.
Mut nyt me ollaan puhuttu tosi paljon tästä muovista, Aleksis ja Timi. Onko jotain muuta, mistä meidän pitäisi olla tietoisia, kun puhutaan tästä Itämerestä?
No perinteisestihän Itämeren tavallaan hyvinvointiin on liittynyt vahvasti toi fosforipitoisuuden kasvaminen ja varsinkin rehevöityminen ja isolta osin. Nämä on vähän semmoisia, nämä on ollut semmoisia asioita, mitä on keskusteltu varmaan 80-luvut lähtien, ja niiden parissa on todella hienoja organisaatioita, jotka ottaa kantaa ja haluaa vaikuttaa siihen, mutta isolta osin varsinkin se on tutkitusti löydetty, että esimerkiksi maataloudella on suuri vaikutus Itämeren tilanteeseen, ja sillä ei ole mitään tekemistä tavallaan muovin kanssa, vaan sillä on tekemistä niin kuin näiden isompien tuotantokoneistojen kanssa.
Mm. Eli ei pelkästään tuolta meidän viemäreistä, vaan myöskin ihan suoraan pelloilta, niin päätyy aika paljon ravinteita tuonne Itämereen.
Joo, nimenomaan.
No mitä te toivotte, että tapahtuisi? Mitä te aiotte tehdä nyt Nordic Ocean Watch, aika tuore järjestö tai Suomen osasto varsinkin kesällä perustettu, eikö niin?
Joo, kesä perustettiin ja lähti heti hommiin, niin sanotusti siivottiin Eiran ranta ja nyt järjestettiin tämmöinen asiantuntijapaneeli ja elokuva-ilta viime torstaina alla Seapoolilla Helsingissä. Ja nyt olisi tarkoitus tavallaan talven aikana tehdä yhteistyötä muiden ympäristöjärjestöjen kanssa ja tavallaan järjestää tapahtumia, levittää sanaa ja sitten meidän tavallaan yrittää oikeasti saada jengiä rannoille siivoamaan. Mutta totta kai meidän päämäärähän on se, että meidän ei tarvitsisi olla siellä rannoilla siivoamassa. Et me halutaan luoda tämmöinen yhteisö, jossa me pystytään laittaa päät yhteen ja ratkaista näitä ongelmia.
Erittäin hienoja tavoitteita. Nostovieraana kävivät siis Aleksis Oresnikov ja Timi Helman. Kiitos paljon, kun kävitte.
Kiitos.
Yle Puhe. Nosto.
Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1.
Ohjelman nimi on Jussi Heikelä. Tämä on tietysti mun oma vaatimukseni, koska mielestäni tällä kauniilla nimellä tulee brändätä ne asiat, jotka meille on arvokkaita. Mä oon ehkä sellaisen amerikkalaisen koulukunnan kasvatti, että jokaisella asialla pitäisi olla aina brändi. Ja siinä mielessä tää on ehkä vähän outo fiilis. Tää on kun menis kauppaan, jonka yläpuolella lukee kauppa. Tämähän on ajankohtaistrilleri. Ei ajankohtaissatiri, vaan ajankohtaistrilleri. Ja se on trilleri siitä syystä, että tekijöitä itsekin vähän jännittää, mitä seuraavan lauseen takaa paljastuu. Ohjelman sloganhan on, sitä saa, mitä sattuu tulemaan. Ja se ei ole todellakaan meidän vastuullamme, mitä sanomme.
Yle Puheessa, maanantaisin kello 1, Jussi Heikelä.
20:12 on kello, aivan tuota pikaa Yle Puheessa. Nosto on käynnissä. Linda ja Ippi studiossa.
Moikka, tirallaa.
Miltä susta, Ippi, kuulostaisi ajatus siitä, että lentokone, jolla lentäisit, niin siitä ei kuuluisikaan sellaista valtavaa kerosiinimoottorien jylyä, vaan sellainen hienoinen sähkömoottorin ääni.
Se on aika kiva. Mua heti epäilyttää, että kuinka pitkälle semmoisella voi lentää, kun noi kaikki sähköautotkin on niin mahtava keksintö, mutta niistä aina puhutaan, että ei niillä voi mennä kuin semmoisen Helsingistä Tampereelle ja sitten pitää pelätä, että jääkö matka tähän.
Niin. Tai jotenkin ainakin itselläsi se olisi jotenkin helpottavaa jopa, poistaisi taakkaa mun harteilta, että mä tietäisin, että sieltä ei tule hirveät saastepinot.
Ehdottomasti.
Koska lentomatkustaminen on ehkä mulle ainakin semmoinen, voi sanoa, että pahin asia, mistä mulle tulee oman tunnon tuskia tämän ympäristön suhteen.
Se on kyllä. Ja silti mä sitä teen. Se on ikävää. Mutta EasyJet-lentoyhtiö on kertonut nyt The Guardianin uutisissa tässä syyskuun loppupuolella, että olisi ihan oikeasti mahdollista siirtyä sähkökäyttöisiin lentokoneisiin. Ja 335 mailia pystyisi sähköllä lentämään. Ja EasyJetin matkustajista 20% lentää vain näin lyhyitä matkoja. Eli tämä olisi ihan niin kuin tilastollisestikin aika merkittävä muutos.
Niin, se on kiinnostavaa, kun ajattelet, että lentomatkailu on jotain, mitä tehdään pitkällä matkalla nimenomaan.
Niin.
Ainakin täältä kuin Suomesta päin asiaa tarkastelee. Niin. Mutta sitten kun katsoo Keski-Eurooppaa, niin etäisyydet ei lopulta todella ole välttämättä niin pitkiä. Puhutaan semmoisista matkoista kuin Lontoosta Pariisiin tai Amsterdamiin, Edinburghista Bristoliin. Tämmöisiä matkoja porukka siis lentää hyvin paljon.
Mutta porukka lentää myös varmaan tämmöisiä matkoja, koska sitten on vaihtoja. Ja tuolla Keski-Euroopassahan nämä vaihdot on mahdollisia. Mutta toisaalta tässähän olisi nimenomaan tosi hyvä juttu, että jos niitä vaihtoja pitää joka tapauksessa tehdä, niin miksei sitten kaikki voisi olla tämmöisiä pieniä sähköpyräyksiä?
Niin. 500 kilometriä siis toi etäisyys, joka nyt tuntuu mahdolliselta jopa. Siis nyt ei puhuta enää siitä, että onko se mahdollista, vaan siitä, että koska se on mahdollista. Tämä on tämmöinen jenkkiläinen firma kuin Wright Electric, joka kehittää sähkömoottoreita nimenomaan lentokoneisiin. Ja tällä hetkellä nyt ei ihan vielä hirveän pitkällä olla, että pikkuhiljaa tässä kokeillaan ensin. On rakennettu tämmöinen kaksipaikkainen prototyyppi ja nyt sitten 10 vuoden sisällä tavoitteena on päästä täysin sähköistettyyn lentokoneeseen. Ja 20 vuodessa nämä voisi olla jopa tämmöisissä niin kuin ihan matkustajalentokonekäytössä.
Siis mä kuulen, kuinka mun omatunto alkaa nyt jo puhdistua.
Mutta onko se vaarallista, koska sitten me vaan niin kuin halutaan lisää.
Ja nyt tälläkin hetkellä, kun halpalentoyhtiöitä on niin hirveästi, niin se on siis kiusallisen halpaa. Mun yksi tuttava just kertoi, että hän oli ostanut Japaniin edestakaiset lennot siis 600 €, tai siis jotakin tällaista. Siis sehän ei ole mitään. Se on huolestuttavan ei mitään.
Se on huolestuttavan, ei mitään, ja se tulee ehkä yleisemmäksi, koska nythän nämä halpalentoyhtiöt nimenomaan tähyää jo tuonne pitkien lentojen markkinoille.
Kyllä, mutta mikä on ilahduttavaa kuulla on se, että halpalento, tämmöinen halpalentotyyppinen matkustaminen ei ole hirveän kannattavaa näille lentoyhtiöille. Viime viikolla brittiläinen lentoyhtiö Monarch on esimerkiksi ilmoittanut pitkän tappiollisen kautensa päätteeksi, että joutuu luopumaan kaikista lennoista. Samoin Italian valtiollisen lentoyhtiön Alitalian ja saksalaisen Air Berlinin bisneksien aurinko on hieman tässä päässyt laskemaan. Ja myös Lufthansa on käynyt hieman neuvottelua jatkosta, mutta ainakin toistaiseksi Air Berlinin sivuilta pystyy varaamaan lentoja. En ehkä nyt suosittele, mutta kyllä tämä minusta vaikuttaa siltä, että tämä halvalla lentäminen ei ole ikuista.
No ei ikuista, mutta eihän siinä nyt vielä ainakaan mitään loppua ole näkyvissä. Nei, kyllähän niin kuin nämä perinteisetkin, nämä niin sanotut heritage-brändit, jos puhutaan lentobisneksen niin kuin tämmöisistä perinteisistä brändeistä, niin kuin British Airwaysista ja muista, niin nehän nyt hamuilee nimenomaan myöskin näitä markkinoita tässä pikkuhiljaa.
Kyllä, ja sitä mukaan kun noi yhtiöt joutuu sitten hakeutumaan konkurssiin, niin sitten toiset yhtiöt ostaa niiden lentokoneet. Että tavallaan nimi muuttuu, mutta mikään muu ei. Ja siis toi halpuus muodostuu ihan siis huvittavista asioista, kuten esimerkiksi siitä, että Ryanairin penkkejen niissä selkämyksissä, niissä ei ole taskuja, jotta pystyy siivoamaan nopeammin ja sitten pystyy taas lentämään nopeammin.
Mm.
Niin. Viedään aika äärimmäisyyksiin kyllä.
Kyllä, se on totta. Mutta siitähän on nimenomaan kyse niin kuin aika monessa muussakin meidän tämmöisessä liikkumiseen ja kaikenlaiseen elämään liittyvissä asioissa, että pilkotaan palasiksi. Ne kustannukset häviää siinä kohtaa, kun sä teet sitä ostopäätöstä. Ja sitten kun sä oot tehnyt sen ostopäätöksen, niin sä huomaat, että mä saisinkin valita tämän paikan tässä näin, mutta se maksaa pikkasen lisää.
Niin.
Se matkalaukku, sekin maksaa pikkasen lisää.
Niin.
Kaikki on pilkottu palasiksi.
Kyllä. Ei ehkä huono asia.
Ei ehkä huono asia.
Ei, mun mielestä se on ihan jotenkin, no mä ymmärrän ton, mutta mun mielestä sekin, että sit sä joudut miettimään useammin, että tääkin maksaa. Ja sit ainakin itse sit jossain vaiheessa mietit, että no onkohan tää lentäminen kuitenkaan nyt sit se paras vaihtoehto.
Yle Puhe. Nosto. Puhe. Akti.
Martti huutelee aina silloin, tai on onnellinen, kun se saa nostaa keskisormen yläkertaa kohti ja sanoa, että fuck you.
Oho.
Niin silloin minä olen onnellinen. Niin kauan kuin minä täällä olen, niin minä saan mennä ja solvata kaikki jumalat, jotka on meidät tänne luon.
Yle Puhe. Akti.
Tanakkaan jatsia taas tänään kerran.
Kun sanoi, että 40 vuotta lähes päivittäin polttaneena, niin
onko kognitiiviset kyvyt heikennyt?
Eivät. Mä oon aktiivinen työntekijä, mä oon perheen isä. Mä oon tätä elämää elänyt ihan samalla lailla tasapainoisesti kuin, jos sanotaan nyt normaalit tämmöinen päihteettömät perheet. Mulla on kaksi poikaa, ketkä on varmasti kokeillut ja onkin kokeillut kannabista. Se ei nyt vaan niille käy, ne ei ole innostunut asiasta.
Yle Puhe. Akti.
Siellä tulee vapaan maailman vastustamista. Sehän on kapitalismia ja kaikkia tätä länsimaita vastaan tuntuu pääasiassa olevan tämä Wikileaksin avuoteja. Ne pitäisi tyrmään saada.
No niin, nyt ihan nopeasti vielä, MP.
Joo.
Ei ole tarkoitus lainkaan loukata, mutta mä haluan ihan vilpittömästi tietää, että ootko aidosti tota mieltä vai ootko trolli?
Minä olen aidosti tätä mieltä.
Yle Puhe. Akti. Arkisin. Kello 2.
Meillä kävi aikaisemmin vieraana siis Aleksis Oresnikov ja Timi Helman Nordic Ocean Watch-järjestön, vähän niin kuin Suomen jaostosta. Tämä on aika tuore juttu ja he vasta käynnistelee toimintaa, mutta siis surffareiden käynnistämää mertensuojeluoperaatiota.
Surffarit on kyllä kerta kaikkiaan hyvää jengiä, kun aina ajatellaan, että ne on niitä huumeiden käyttäjiä, niitä pitkätukkia siellä jossakin.
Kuka noin ajattelee?
No ehkä jotkut, ehkä en välttämättä minä ainakaan. Mutta sitten ne on kuitenkin niitä tavallaan niitä jalkautuneita aktivisteja,
niin.
jotka oikeasti sitten pistääkin homman käyntiin.
Niin, jos ne näkee siellä, että omat rannat pilaantuu, niin, niin jotain pitää tehdä ja sitten tehdään. Se on hienoa.
Ehdottomasti.
Ja Yle.fi kautta puhe.
Seuraavaksi matkustellaan, no tässä nyt voi valita sitten kukin hyväksi havaitsemansa matkustusmuodon, mutta Pohjanmeren ja Englannin kanaalin läpi Pohjois-Ranskaan, jossa elokuvaohjaaja, koomikko ja komedianäyttelijä Jacques Tati syntyi päivälleen 110 vuotta sitten. Tämän merkkipäivän kunniaksi Yle Areena julkaisee tai on julkaissut koko Tatin säilyneen tuotannon ja myös muuta häntä sivuavaa ohjelmistoa. Puhelimen päässä on nyt Yle Teeman elokuvahankkija Vesa Nykänen. Riemukasta Tatin syntymäpäivää ja tervetuloa nostoon.
Joo, kiitos mukaan. Tosiaan tänä aamuna puolenyön jälkeen koko Tatin tuotanto varattiin Areenaan, missä se nyt on myös nähtävissä aina vuoden loppuun asti. Siinä on 7 pitkää elokuvaa, 7 lyhyt elokuvaa ja sitten ikään kuin bonuksena pari erittäin hyvää dokumenttia Tatin elämästä ja elokuvista.
Jacques Tatia pidetään yhtenä eurooppalaisen elokuvan suurimmista koomikoista ja hänen tuotantonsa kuuluu muun muassa sellaiset elokuvat kuin Riemuloma Rivieralla ja Enoni on toista maata, näin siis suomennettuna. Otetaan tähän alkuun helppo ja yksinkertainen kysymys. Mikä Tatista teki niin ikimuistoisen?
No se on varmaan tämmöinen samanlainen nostalginen, humaani näkemys tästä katoavasta maailmasta ja miten ihminen on hukkumassa tähän uuteen teknistyvään urbaaniin maailmaan. Sama näkemys kuin vaikka Chaplinin nykyajassa ja sitten toisaalta juuri hänen komiikkansa tyyli, joka perustuu tämmöiseen visuaaliseen eleiden, ilmeiden, vähän slapstick-komiikkaan, joka teki sitä hyvin yleismaailmallista, kuten mykkäelokuvan koomikoista, juuri Chaplinin kaltaisen. Chaplinin seuraajaksi häntä on usein luonehdittu.
No nykyihmisen keskittymiskyvyllä, joka on huimat 8 sekuntia, eli kultakalan luokkaa, niin Tatin leffat voi ehkä tuntua aavistuksen tylsiltä, ehkä vähän hitailta. Niistä tapahtuu kyllä paljon, mutta tapahtumat on nimenomaan tämmöisiä eleitä, ilmeitä ja hyvin hienovaraisempia kuin siis nykyviihteessä. Eli mihin nyt sitten kannattaa kiinnittää huomiota, kun Tatin tuotantoa katsoo?
No siinä itse asiassa, kun aina häntä verrataan tämmöiseen, että hän on mykkä komedian perinteen jatkaja, niin ja hänen elokuvissaan on hyvin vähän puhetta. Ja se perustuu kuvalliseen ilmaisuun, niin kannattaa todella tarkkaan kuunnella niitä, koska niissä äänitehosteilla on usein hirvittävän tärkeä merkitys. Ja sanotaan, että esimerkiksi Playtime-elokuvaan, niin Tati teki pelkkää ääniraittaa tehosteita niin vuoden ajan, mikä oli sitten yksi suuri syy, miksi siitä tuli niin kallis elokuva. Ja vei Tatin lopulta konkurssin tämän elokuvan kalleuden takia, mutta niiden äänimaailma on todella tarkoin rakennettu ja hiottu. Eli sillä tavalla hän kehitti tätä mykkäelokuvaa todella pitkälle. Ja kun puhutaan tästä kirjallisesta nykyelämästä ja Tatiana tarkkaili tätä omaa meidän modernia maailmaamme, niin olen joskus ajatellut, että jos hän nyt jotenkin ihmeellisesti vielä eläisi, niin häntä varmaan juuri kiinnostaisi tehdä komedia tästä somemaailmasta ja älypuhelimista ja miten kaikki menee verkkoon ja löytää siitä jotain hauskoja piirteitä, joita me itse emme ehkä huomaa ollenkaan.
No sen lisäksi, että tämä Playtime oli hirveän kallis ja aiheutti tämän konkurssin itse tekijälle, niin se sai myös tylyn vastaanoton sekä kriitikoilta että sitten myös yleisöltä. Mutta nykyään monet pitää sitä kuitenkin jopa Tatin parhaana elokuvana. Miksi näin? Mikä on muuttunut? Onko maailma muuttunut vai yleisö vai mikä?
No se on just hyvä kysymys, että miksi siitä tuli näin suuri, ensinnäkin kriitikot haukkuvat sen lyttyyn, mutta nyt se nostetaan elokuvahistoriikassa ehkä Tatin parhaaksi teokseksi. Ja samoin yleisö jäi sitten pois, koska se oli aika pitkä. Se ehkä osui liian lähelle tätä tämmöistä niin kaupunkielämä ja Tati nähtiin sitten ehkä jo vähän niin kuin vanhanaikaisena, kuten mainitsit, vähän pitkiä kohtauksia niin poispäin. Ja nythän vielä pilailee meidän uutta hienoa yhteiskuntaamme. Niin ehkä tästä syntyi joku tämmöinen ristiriita, joka sitten ajan myötä on ratkennut sille iloisesti, että sen elokuvan ansiot on sitten nähty ihan uudella tavalla.
No muiden suurien elokuvantekijöiden rinnalla Tati kalpenee vähän tehokkuudessa. Hän on tehnyt vain 5-6 elokuvaa vähän laskutavasta riippuen ja sitten kourallisen lyhyt elokuvia, minkä tuossa kanssa alussa mainitsit näistä. Mutta hän on silti päässyt ikään kuin tähän All Stars-kaartiin. Miten Tatin perintö sitten nykyelokuvassa näkyy? Kyllä se varmaan näkyy siellä jossain.
No se näkyy jossain siellä, mutta tämä nykyajan tehokkuutta korostava aika ei välttämättä tuo enää pinnalle samanlaisia pantomiimikoomikkoja. Nythän tämä kuitenkin on merkittävä esimerkiksi tässä kokonaisuudessa mukana oleva Illusionisti, joka on 7 vuotta sitten tehty animaatioelokuva, joka perustuu Tatin käsikirjoitukseen, jonka hän teki 50-luvulla, jota hän ei koskaan itse filmannut. Että kyllä sillä jotain kysyntää vielä sitten on.
No nyt kun näitä areenassa näitä leffoja on, niin onko tässä joku oikeaoppinen järjestys, missä ne kannattaa katsoa ja kuinka paljon pitää tehdä pohjatyötä? Pitääkö ymmärtää esimerkiksi tämä käyttämäsi slapstick-komiikan termi ja komiikan historia, että nämä leffat aukeaa?
No ei, niitä tarvitsiko alkaa vaan katsoa. Mä suosittelisin, että lähtien niistä pitkistä elokuvista. Ehkä Riemulloma Rivieralla voi olla hyvä avaus, jos ei ole koskaan Tatia nähnyt. Tai sitten jos haluaa väreissä katsoa, niin Enoni on toista maata. Ja sitten Playtime. Nämä on ne 3 avainteosta ja sitten ehkä nämä muut pitkät. Sitten lopuksi ne lyhyt leffat ja ehkä siinä välissä ne dokkarit. Ne, jos rehellisiä ollaan, niin varsinkin ne ensimmäiset lyhyt elokuvat, jossa Tati oli pelkkä tämmöinen ikään kuin rivikoomikko, niissä ei ole hänen omaa huumoriaan vielä kovinkaan esillä tai se ei ole vielä kypsynyt vielä kovinkaan pitkälle. Että tiukassa aikajärjestyksessä ei kannata aloittaa niistä vanhimmista lyhyt elokuvista.
Jacques Tati-pläjäys yhtä elokuvaa lukuun ottamatta on siis katsottavissa Yle Areenassa tästä päivästä vuoden loppuun asti. Kiitos haastattelusta Yle Teeman elokuvahankkija Vesa Nykänen.
Kiitos teille.
Yle Puhe. Nosto.
Ihan kohta 5 minuuttia vaille 12 on kello, kun Nosto täällä edelleenkin käynnissä. Iiris Ippi, Arjanne ja Linda Vettänen, paikan päällä sinun seuranasi. Mukavaa, että sinä olet siellä.
Näin juuri.
Ja välillä musta tuntuu, kun mä lueskelen uutisia, päivän uutisia esimerkiksi, että tämä Vesan mainitsema surrealistinen visio maailmasta ja sen digitaalisesta tulevaisuudesta, niin se on todellakin sitä, ei tarvitse hakea sitä komiikkaa sieltä. Jos mä mietin tätä Playtimein ideaa, esimerkiksi Jacques Tatin Playtime-elokuvan idea, joka siis on se, että myös ultramodernissa kaupungissa niin ihmiset käyttääkin yhtäkkiä hirveästi aikaa semmoisten yksinkertaisten asioiden toimittamiseen. Esimerkiksi virastossa käymiseen meneekin ihan tolkuttoman kauan aikaa, tai ravintolan ruokailu, niin se kestääkin ihan niin kuin, se on mielettömän hankalaa, vaikka modernin teknologian pitäisi niin kuin ratkaista tämmöisiä ongelmia. Mä mietin myös tätä yhteyttä esimerkiksi tänään, kun mä luin uutista siitä, kuinka junkkarit on hiukan taas ajautunut sivuraiteelle omassa tämmöisessä sosiaalisen median käytössään.
Joo, eli siis jääkiekkojoukkue Jukurit.
Anteeksi, tarkemmin. Jukurit nyt lähti kyllä. Väärin. Lähti aivan väärälle
tielle. Tämä jengi on siis kohauduttanut tammikuussa käyttämällä Facebook-live-lähetyksessä todella epäkorrektia sanaa. Vähän tekee pahaa, mutta sanotaan se nyt kuitenkin. Eli siis lainauksessa neekerihuora. Ja,
joo, siis mistä oli kyse?
Tämmöisen ottelun jälkeisessä tämmöisessä tunteiden kuohussa, niin tämmöinen sana on sitten päässyt lipsahtamaan. Ja sitten kamera on ollut päällä ja tämä on tullut sitten tallentunut Facebook-liven muodossa tuonne levinnyt kulovalkean tavoin.
Eli pukuhuonekamera on nyt aiheuttanut semmoisen ilmiön, että ihminen myös pukuhuoneen ulkopuolella on saanut tietää, että mitä siellä on oikeasti puhuttu. On ehkä unohdettu se, että kamera on paikalla.
No näin on, joo. Ja siis ei sillä, ettäkö se olisi jotenkin ok, jos kamera ei olisi ollut päällä. mutta tätä siis tammikuussa, mutta sen jälkeen Jukurit on sitten yrittänyt vähän kunnostautua ja he on tanssinut tuolla julkisesti ja vieraillut päiväkodeissa ja yrittänyt profiloitua tämmöisenä siis hyväntekijöinä. Mutta nyt on hieman nyt sitten taas tullut kynnys, johon he ovat kompastuneet. Viikko sitten lokakuun alussa Jukurit ilmoittautui mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämään sitoudun torjumaan vihapuhetta -kampanjaan. Mutta kuinka ollakaan, päivää ennen tätä Jukureiden kakkosvalmentaja, tunnettu NHL-sankari Ville Nieminen twiittasi näin. Tampereen keskustassa pyörii ulkomaalaistaustainen ryöstely- ja hakkausporukka. Tämä naurattaa. Siis tämä on myös todella hupaisaa.
Siis tuli vaan mieleen, koska poliisi kertoi, että sillä ei ole tällaista joukosta minkäänlaista tietoa myöskään.
Tämä aavistuksen nyt sotii tätä hyvän tekeväisyyttä ja rasismin vastaisuutta vastaan. Mä en tiedä, minkälainen ajatusketju tässä on, niin kuin, onko tässä ollut mitään ajatusketjua tässä takana, että näin kirjoitin ja nyt painan enter. Et, ai niin, mitäs niin kuin teemoja mä oon tässä yrittänyt ajaa viime aikoina, kuinka hyvin tämä sopii siihen?
Niin, ehkä tässä nyt oli vaikka tämmöinen omakohtainen kokemus, mutta se on hämmentävää, koska myöskin itse Nieminen on myöhemmin pahoitellut tätä omaa twiittiään. Ensi kerralla on tarkempi sananvalinnoissa, ettei tule väärin ymmärryksiä eikä turhia loukkaantumisia. Pidetään huolta itsestä ja lähimmäisistä.
Tämä on siis niinku vielä koomisempi mun mielestä korjaus.
Niin, siis ei se, että mä olen loukannut jotakuta, mutta se, että jos hän on loukkaantunut,
ja,
niin se
ja turhaan paha. Vielä loukkaantunut.
Turhaan, niin. Tai ymmärtänyt väärin. Niin. Oliko tossa, mikä tuossa oli nyt väärin ymmärrettävissä tuossa viestissä?
Niin, mutta mun mielestä on hyvä kanssa, että tämä loppuu tähän, pidetään huolta itsestä ja lähimmäisestä. Että kuitenkin käännetään tämä niinku positiiviseen. No joo, mutta vaikka siis rasismi on mun mielestä aatteena siis äärimmäisen väärä ja kaikki asiat, jotka sitä vaan pystyvät vastustamaan, niin se on mahtavaa, mutta se on ehkä pikkasen päälle liimattua kyllä toi näiden toiminta. Mutta ehkä siitä kuitenkin imeytyy sitten tästä kaikesta rasismin vastustamisesta jotain myös ihan sinne sisälle, omiin ihan aitoihin ajatuksiin asti.
Niin, että ainakin joudutaan pahoittelemaan sitä asiaa, niin se voi herättää jotain vai?
Niin, että jossain vaiheessa nämä ajatukset tulisi ihan itse, että ilman tämmöistä mediamössöä.
Sulla on tuommoinen niinku behavioristinen ajattelu siinä, kun vaan toistan tiettyjä sanoja tai tiettyä käyttäytymismallia, niin se muuttuu
kyllä tämmöinen Pavlovin koira.
Kyllä.
Hyökkää. Joo, mutta onhan tämä tosi trendikästä tämä rasismin vastaisuus, että ihan markkinoille ovat iskeneet joka.
Niin, mutta samaan aikaan mun mielestä niin kuin trendikästä on myös vähän sellainen niin kuin rasismin vastaisuuden kritisointi. Että sehän on niin kuin sitten tämmöistä niin kuin allakupliva ikuisuustrendi myöskin.
Niinpä.
Poliittisen korrektiuden ikeestä vapautuminen.
Kyllä.